Αξιότιμε κύριε επίτιμε κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, αξιότιμοι κύριοι καθηγητέ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι διότι μου δίδεται η ευκαιρία και πάλι να παρουσιαστώ ενώπιόν σας και να πω λίγες σκέψεις γύρω από το θέμα των προφητών και των προφητιών. Το θέμα επελέγει, μου έγινε μια τέτοια πρόταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δεκέμβριος, τον οποίο παίρνουμε μεθαύριο, είναι ουσιαστικά ο μήνας των προφητών. Όπως ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των πατέρων της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των προφητών, αφού ήδη η πρώτη του Δεκεμβρίου είναι η μνήμη του προφήτου Ναούμ, ακολουθούν οι άλλοι προφήτες, τουλάχιστον 7 προφήτες εορτάζονται μέσα στον μήνα Δεκέμβριο, αλλά είναι και η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Και επειδή πολλά και συχνά ακούγονται για τους προφήτες και πολλοί άνθρωποι δεν είναι ενημερωμένοι τι ήσαν ακριβώς αυτοί οι προφήτες, ποιο ήταν το έργο τους και το περιεχόμενο των προφητιών τους, θα μου επιτρέψετε γύρω από αυτό το θέμα να σας απασχολήσω απόψε. Προφήτης με τη συνηθισμένη έννοια είναι ο άνθρωπος ο οποίος προλέγει, από το προφημί, για να κάνουμε λίγη ανάλυση του ρήματος. Δηλαδή προλέγω κάτι, όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Δεν περιορίστηκαν όμως οι προφήτες στην προεξαγγελία, παράλληλα εκήρυταν και διερμήνευαν και μετεβίβαζαν τις εντολές και το Άγιο Θέλημα του Θεού στο λαό του Θεού. Διότι το προφητεύω έχει και την έννοια του ερμηνεύω, εξηγώ και μιλώ ως εκπρόσωπος κάποιου. Έτσι ο προφήτης ήταν ταυτόχρονα ο κήρυκας, ο διερμηνέας, ο πρέσβης του Θεού προς τον περιούσιο λαό του. Ο προφήτης άκουγε τα όσα του απεκάλυπτε ο Θεός και τα μετέφερε εις το λαό του. Στους εβδομήκοντα, δηλαδή στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε η Ορθόδοξη, από τον όρο προφήτης, εκτός από αυτόν, συναντούμε και τον όρο ο βλέπων. Αυτός δηλαδή που βλέπει τα μέλλοντα. Η λέξη βλέπων είναι μια μετάφραση μιας εβραϊκής λέξεως και ο βλέπων δεχόταν την οπτασία, την οποία ο Θεός του απεκάλυπτε και στη συνέχεια την μετέφερε την οπτασία αυτή στο λαό του Θεού. Τα ειδωλολατρικά έθνη δεν είχαν προφήτες. Είχαν μάντις και ιονοσκόπους, όπως τους έλεγαν. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ του μάντεως και του ιονοσκόπου. Ο μάντις ικανοποιεί απλούστατα την ανθρώπινη περιέργεια. Ασχολείται με την τύχη, όπως λέμε, των ανθρώπων και χωρίς βέβαια να τους διεγείρει αισθήματα ευλαβίας. Ενώ ο προφήτης ως εξαγγελέας του Θείου Θελήματος και επειδή λέγει τα όσα του αποκαλύπτει ο Άγιος Θεός, διδάσκει, συγκινεί την ψυχή και διεγείρει στην ψυχή αισθήματα μετανοίας, αισθήματα βαθυτά της ευλαβίας απέναντι του Θεού. Η κατάσταση στην οποία μεταφερόταν ο μάντης, για να κάνω επίσης μια άλλη σύγκριση, ο οποίος έδινε τον χρησμό του ειδωλολατρικού θεού, του ανυπάρκτου θεού, διότι θεοί ουσιαστικά είναι ανύπαρκτοι των ειδώλων, τον σατανά απλούστατα διερμήνευε ο μάντης, είναι μια παθολογική κατάσταση και έξαλλη κατάσταση. Ενώ ο προφήτης μιλάει με διάβγεια, μιλάει με ηρεμία, μιλάει με ένα αίσθημα ευθύνης και με άγιο φόβο. Οι ιερείς των ειδώλων ερμήνευαν τους χρησμούς, αλλά και αυτοί ήσαν συνήθως αγύρτες, όπως τουλάχιστον τους κατηγορούν και οι ίδιοι ειδωλολατρικοί συγγραφείς. Διατύμωναν δε τον χρησμό με μια θαυμαστή πανουργία και με αμφίσιμο τρόπο, έτσι που ο χρησμός να ερμηνεύεται και έτσι και αλλιώς. Η έκσταση των μάντεων διαφέρει επίσης από την έκσταση των προφητών, όσο ο ουρανός διαφέρει από τη γη. Έχουμε και εδώ ένα αγεφύρωτο χάσμα. η έκσταση των μάντιων τους οδηγεί σε μια κατάσταση έξαλλη. Άλλωστε το όνομα μάντις παράγεται από το ρήμα μένομε, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει είμαι κυριευμένος από μανία, από σφοδρό πάθος, τρελαίνομαι δηλαδή. Ή κινούμε με ορμή ως μανιώδης και κάνω σαν τρελός, αν μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε έτσι. Από τέτοια αισθήματα κατεχόταν ως γνωστόν η πυθία στους Δελφούς. Παρόμοια κατάσταση είναι και η υπερδιέγερση την οποία έχουν οι Μωαμεθανοί Δερβίσιδες για τους οποίους ακούμε μερικές φορές. Η πυθία παραδείγματος χάρη έτρωγε φύλλα μιας ναρκωτικής δάφνης, έπινε νερό από την Κασταλία, οι μάντις επίσης στο Άργος έπιναν τα αίματα των ειδωλολατρικών θυσιών και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και κατέληγαν να μιλάνε ως παράφρονες. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν ο μάντης και όπως λέει ο ίδιος ο Πλάτων, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης. «Λέγουσι μεν πολλά και καλά, ίσασι δε ουδέν ον λέγουσι». Δεν έχουν δηλαδή συνείδηση τίποτε από αυτά από τα οποία λέγουν, κανενός πράγματος από αυτά τα οποία λέγουν. Επαναλαμβάνω ότι οι μάντης απλούστατα ήσαν όργανα του διαβόλου, ο οποίος όπως ξέρουμε μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός και ο οποίος απλούστατα υπέβαλε ορισμένα πράγματα στους μάντης, οι οποίοι και τα μετέφεραν στο λαό. Αντίθετα, οι προφήτες νηστεύουν, προσεύχονται, υψώνουν τον νου τους στον ουρανό με αυτοσυγκέντρωση και μια νοερή θεωρία. Γι' αυτό και μετά την προφητεία διατηρούσαν ζωηρή τη μνήμη των όσων είδαν, των όσων άκουσαν, έτσι ώστε να μπορούν και να τα καταγράφουν ακόμα. Όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, το πνεύμα το Άγιον καρδίαν αφήσιν ιδένε τα λεγόμενα και μετά της εκείνων διανύαν αποκαλύπτει τα λεγόμενα. Αντίθετα στους μάντης, ο δαίμον όταν εις την ψυχήν εμπέσει πυρεί την διάνοια, φλογίζει δηλαδή, και σκοτεί τον λογισμό, σκοτίζει τον λογισμό. Και ούτως οι μάντες άπαντα φθέγκονται ουδέν των λεγόμενων όμως επισταμένης της διανοίας αυτών. Λένε τα πάντα χωρίς ο νους τους να καταλαβαίνει τίποτε από αυτά. Δεν έχουμε λοιπόν καμία σχέση μεταξύ μάντεως και προφήτου. Ο προφήτης είναι ελεύθερος και είναι έλογος. Είναι διάκονος του ζώντος Θεού. Ενώ ο μάντης είναι ένα άβουλο όργανο στα χέρια του αντιχρίστου διαβόλου. Έχουμε ανθρώπινους νόμους, έχουμε ανθρώπινες ιστορίες, έχουμε ανθρώπινα ποίηματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανθρώπινες προφητείες. Ανθρώπινες προγνώσεις περιορισμένης εκτάσεως, έπειτα από μελέτη και συνδυασμό γεγονότων, μπορεί να κάνουν κάποιοι σοφοί και συνετοί άνθρωποι. Αλλά η αληθινή και πραγματική προφητεία έχει ως πηγή της τον πάνσοφο και παντογνώστη Θεό. Το προφητικό χάρισμα δίδεται μόνον άνωθεν από τον Θεό, από τον οποίον πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον, όπως μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Η γνήσια προφητεία προέρχεται από τον Θεό, διότι μόνον Αυτός ως παγνώστης γνωρίζει ακριβώς τα μέλλοντα. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Θεός του Ισραήλ, ο μόνος αληθινός βεβαιώνει, «Εγώ είμαι ο αναγγέλων πρώτερων τα έσχατα, τα τελευταία τα αναγγέλω προηγουμένως, πριν αυτά γενέστε και άμα συνετελέστη, πριν γίνουν και όταν τα αναγγείλω αμέσως γίνονται πραγματικότητες». Οι προφητείες δεν είναι προβλέψεις λοιπόν που στηρίζονται σε υποθέσεις, σε συγκρίσεις γεγονότων. Οι προφητείες εξαγγέλουν γεγονότα εξ ολοκλήρου απροσδόκητα που κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει. Παραδείγματος χάρη ο Ισαΐας προαναγγέλει στον Εζεκία, τον βασιλέα των Ιεροσολύμων, την ερήμωση του οίκου του από τους Βαβυλωνίους πότε. Όταν η Βαβυλώνα ήταν ένα ασθενές έθνος. Κανένας δεν το υπελόγιζε και Ουσιαστικά το ίδιο το έθνος δεκόταν τις απειλές των Ασσυρίων. Και όμως ο Ισαΐας προανήγγειλε την εκ πρώτης όψεως απίθανη και ολοσχερή καταστροφή και τέλεια ερήμωση της Νινεβή και της Βαβυλώνος, που θα ερημώνονταν πότε, εις τον αιώνα χρόνων, όχι αμέσως. Για την Νινεβή μάλιστα η καταστροφή προλέγεται όχι μόνο πλήρης, αλλά ότι επρόκειτο να γίνει και έρημος και να μην έχει κανένα ίχνος πλέον ζωής, όπως δεν έχει μέχρι σήμερα. Νεμωμένη υπό πάντων των θηρίων της γης και χαμελεόντων και εχήνων, σκαρτζοχείρων δηλαδή. Αυτά δε τα προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας 180 χρόνια πριν. Αυτά που είπε ο Ισαΐας έγιναν 180 χρόνια μετά τον Ισαΐα. Ενώ στην Αίγυπτο προφητεύεται μόνο η κατάπτωση του μεγαλείου της, πάλι από τον προφήτη Ιεζεκιήλ, και προλέγεται ότι «επόλης αυτών των Αιγυπτίων εν μέσω πόλεων ηρημωμένων έσονται». Θα χτιστούν νέες πόλεις στα ερήπια των ήδη ερημωθέντων πόλεων. Σήμερα το Κάιρο είναι χτισμένο εκεί όπου ανθούσαν άλλοτε η Μέμφης, η Βούβαστης και η Τάνης. Μετά οι προφήτες εξαγγέλουν ευνίδια γεγονότα που ενέσκυψαν ξαφνικά και είχαν εξέλιξη ταχύτατη και ευνηδία. Παραδείγματος χάρη ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει για την επίθεση του Σεναχυρίμ, των Ασσυρίων δηλαδή, κατά της Ιερουσαλήμ. Είπε λοιπόν ότι μη βλέπετε, λέει, είπε στον Εζεκία τότε, μη βλέπετε, λέει, όλον αυτόν τον στρατό και τις χιλιάδες που έχουν περικυκλώσει την Ιερουσαλήμ και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ο Ασσύριος ούκης ελεύσεται στην Ιερουσαλήμ και ού το ξεύσει εκεί βέλος και ού προφθάσει αυτήν θηρεός και ού μη εκχέει προς αυτήν πρόσχωμα. Πότε τα λέει αυτά? Τη στιγμή κατά την οποία οι πάντες είχαν απογοητευτεί και επερίμεναν το τέλος της Ιερουσαλήμ. Και όμως έγινε αυτό που επροφήτευσε ο Ισαΐας. Τι έγινε δηλαδή? Τη νύχτα άγγελος Κυρίου επάταξε την παρεμβολή των Ασσυρίων με αποτέλεσμα να υπάρξουν 180.000 νεκροί. Και το πρωί να ξυπνήσουν οι Ασσύριοι, να δουν 180.000 νεκρούς έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, από το στρατό τους, να πανικοβληθούν και να φύγουν. Και επομένως δεν έπεσε κανένα βέλος εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι τολμηρή προφητεία. Αλλά υπάρχουν και άλλες τέτοιες που δεν πρόκειται βέβαια να τις αναφέρω εδώ για να μην κάνουμε σπατάλη χρόνο. Επειδή οι προφήτες είναι αληθινοί διάκονοι του Θεού, αυτός τους έδινε την εξουσία να μιλούν εξ ονόματός του και να αρχίζουν τη διακήρυξή τους όχι εγώ σας λέγω, αλλά τάδε λέγει Κύριος και ακόμα τάδε έφη Κύριος Σαβαώθ. Αυτά είπε ο Κύριος των δυνάμεων. Σαβαώθ σημαίνει Κύριος, Σαβαώθ σημαίνει Κύριος των δυνάμεων. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι χιρ Κυρίου επεμέ ή πνεύμα Κυρίου, εγένετο επεμέ πνεύμα Κυρίου. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως μας λέει και η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Πέτρος, ου θελήματι ανθρώπου είναι έχτη ποτέ προφητεία εκ μέρους των, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν τα λόγια του Θεού. Η προφητεία, πρέπει να ξέρουμε, είναι σύγχρονη με τον άνθρωπο. Ο Αδάμ ήταν ο πρώτος προφήτης. Ο Αδάμ άκουσε ή εδέχθηκε την αποκάλυψη του Θεού περί σπέρματος της γυναικός και την προφητεία αυτή, το πρωτευαγγέλιο της σωτηρίας όπως το λέμε στη θεολογική γλώσσα, εκκοινοποίησε εξ ονόματος του Θεού στους απογόνους του και έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο προφήτης του Θεού. Ο δίκαιος Ενόχ επίσης, ο οποίος ευηρέστησε στο Θεό, επροφήτευσε και αυτός, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Ιούδας. Προφήτης ήταν και ο Νόε, ο οποίος έδωσε προφητεία ότι ο Χαναάν θα γίνει πες οικέτης του Σιμ, ο γιος του ο Χανάν, οι απόγονοι, δηλαδή οι Χαναναίοι, θα γίνουν υπήκοοι στους Σιμίδες, στους Εβραίους, όπως και έγινε στη συνέχεια. Επίσης και ο Αβραάμ επροφήτευσε. Επίσης και προφήτευσε και ακόμα ο Ιακώβ για τα παιδιά του. Και ιδιαιτέρως θα αναφέρω στη συνέχεια την προφητεία που είπε στον γιο του τον Ιούδα, από τον οποίον γεννήθη κατά άνθρωπον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εις δε τον Μωυσή υπήρξε τόση έκχυσης, θα έλεγε κανείς, προφητικού πνεύματος, ο Μωυσής θεωρείται δε και ως τύπος του Χριστού, ώστε ο Κύριος, όπως μας λέει το βιβλίο των Αριθμών, παρήλατο από του πνεύματος του επαυτόν, πήρε από το πνεύμα το προφητικό του Μωυσή και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους και το έβαλε και το μετεβίβασε κατά κάποιο τρόπο στους άνδρας τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι έγιναν και αυτοί οι προφήτες. Ακόμα από το βιβλίο των Κριτών έχουμε την πληροφορία ότι μια γυναίκα, η Δεβόρα, μια γενναία γυναίκα για τους Ισραηλίτες, ονομάζεται προφήτης, κυρίως όμως για την ικανότητά της να κρίνει τον λαό και να διδάσκει τον λαό. Μέχρι τον Σαμουήλ δε τον προφήτη, ρήμα Κυρίου ειν τίμιον και ούκην όρασις διαστέλουσα, μας λέει το βιβλίο των βασιλειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την αμαρτία του ιερέως Ηλί, ο Ηλί είχε δύο γιους, ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ενώ οι γη του δεν εφέρον το καλά, αντί να τους τιμωρήσει και να τους παιδαγωγήσει σωστά, απλώς τους έλεγε «μη παιδεία», «όχι παιδιά μου, μη το κάνετε αυτό». Αυτό εθεωρήθη ως αμαρτία από τον Θεό μεγάλη, σταμάτησε πλέον και η έκχυση του προφητικού πνεύματος. Στο βασίλειο του Ισραήλ δε, παρά την έντονη ειδωλολατρία, υπήρχαν προφήτες και ιοι προφητών όμως στη συνέχεια. Κατά τους χρόνους των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ, προφήτες δίνουν παραγγελία στους διαφόρους βασιλείς, Ροβοάμ, Ιεροβοάμ κλπ. Όμως μέχρι την εποχή αυτή κήρυταν προφορικά. Όταν ανεκαλύφθη πια η γραφή και μπορούσαν να αφήσουν γραπτά κείμενα, οι προφητείες εγγράφονται και έτσι έχουμε και γραπτά κείμενα προφητικά. Κατά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, που ο Ισραήλ είχε ήδη γίνει δηλαδή εχμάλωτος εις τους Βαβυλωνίους, ο Λόγος του Θεού είχε μερικούς προφήτες. Οι Ισραηλίτε δεν επέστρεψαν όμως υπό την ηγεσία προφήτου πίσω στην Ιερουσαλήμ, όπως επέστρεψαν παλαιότερα από την Αίγυπτο υπό την ηγεσία του μεγάλου προφήτου του Μωυσή. Η προφητεία αναζωπυρώνεται πια στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του προφήτου και βαπτιστού, αφού είχε σταματήσει μέχρι τον τελευταίο προφήτη, τον Μαλαχία. Ο Ιωάννης έγινε η αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Και τον Ιωάννη τον αναγνώρισε ως προφήτη όχι μόνο ο λαός, τον ονόματι ως προφήτη ο λαός, όπως πληροφορούμε μετά από τα Ευαγγέλια, αλλά τον ονόμασε προφήτη και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήταν δε μέγας ενώπιον Κυρίου, όπως μας λέει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και ενώ δεν αναφέρεται ότι θαυματούργησε, υπήρξε μέγας και αληθινός προφήτης, πάντα δε όσα είπε περί του Ιησού, αληθή ειν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μετά την Αγία Ανάληψη του Κυρίου μας, υπήρξε πλουσιωτάτη έκχυσης πνεύματος προφητείας. Τότε δε κατά την Πεντηκοστή και την περίοδο που ακολούθησε εκπληρώθηκε η προφητεία και έστε εν τες εσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Όχι μόνο δηλαδή στους Ιουδαίους όπως μέχρι τότε και προφητεύσουσιν οι ημών και οι θυγατέρες ημών. Τότε δόθηκε και το πνεύμα της γλωσσολαλίας, δηλαδή ορισμένοι, ενώ δεν ήξεραν γλώσσες ξένες, μιλούσαν ξένες γλώσσες, για την εξυπηρέτηση όμως συγκεκριμένων αναγκών της Εκκλησίας, Γι' αυτό και το χάρισμα αυτό αργότερα εξέλιπε, δεν συνεχίστηκε. Τώρα πλέον, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων, των οποίων καλώς ποιούντες, προτρεπόμαστε να προσέχουμε ως λίχνον φαίνοντα ένα χμηρό τόπο. Οι προφήτες βέβαια δεν είδαν τον Θεό. Τα οράματα που έβλεπαν δεν έβλεπαν τον Θεό, διότι δεν είναι δυνατόν η χτιστή φύσης να μπορέσει ποτέ να δει τον άχρηστον Θεό και την ουσία του Θεού βέβαια. Ο Μωυσής, ο Ιακώβ, ο Ισαΐας, ο Εζεκιήλ είδαν ομοιομάτι, όπως λέει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, και φαντασίαν ως εχώρη ειδή, όσο ήταν δυνατόν εις τον άνθρωπο να δει ορισμένα πράγματα. Τον Θεόν βλέπει μόνον ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό και ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Κανείς δεν μας ερμήνευσε το πρόσωπο του Θεού Πατρός και το θέλημα του Θεού Πατρός, παρά μόνον ο Κύριος μας, ο οποίος γεννήθη εκ της ουσίας του Πατρός και είναι εις τον κόλπον αυτού αχωρίστος πάντοτε από Αυτόν, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης υπήρξαν ο συνεκτικός σύνδεσμος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό και τα βιβλία τους παρεμβάλλονται στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Όταν λέμε κανόνα της Αγίας Γραφής εννοούμε τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μεταξύ των υπολείπων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ πρώτα έχουμε τα ιστορικά, μετά έχουμε τα ποιητικά βιβλία και ούτω καθεξής, μετά έχουμε τα προφητικά και ευθύς μετά τα προφητικά έχουμε το κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννη και ούτω καθεξής Ευαγγέλιο, δηλαδή τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ειδικότερα μπορούμε να πούμε ότι οι προφήτες υπήρξαν υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι και ελάλησαν φερόμενοι υπό Πνεύματος Αγίου, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Είχαν βαθύτατη συνέστηση της αποστολής τους και ήσαν απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά που έλεγαν προέρχονταν από τον αληθινό Θεό, ο οποίος τους μιλούσε με ποικίλους τρόπους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραδείγματος χάρη στην Αποκάλυψη, ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε σε αυτόν τα θεία σχέδιά του δια του Αγγέλου αυτού. Ο Θεός αποκάλυψε στους προφήτας την Αγία Βουλή του είτε με όραμα όταν ο προφήτης ήταν εν εγρηγόρση, είτε με όνειρο όταν ο προφήτης κοιμόταν. Και χαρακτηριστικά είναι τα προφητικά ενύπνια που είδε ο Πάγκαλος Ιωσήφ και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως τέτοια ενύπνια είδαν και ασεβείς βασιλείς, όπως ο Φαραώ, ο Ναβουχοδονόσορ, προκειμένου να ελεγχθούν από τον Θεό. Αυτά όμως δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν αυτοί και τους τα ερμήνευσαν οι προφήτες του Θεού. Άλλοτε ο Θεός αποκάλυπτε στις προφήτες τη Βουλή Του με μια εσωτερική φωνή και εν πάση περιπτώσει πάντοτε ο προφήτης επίστευε ακράδαντα ότι αυτός ο οποίος μιλούσε ήταν ο ίδιος ο Κύριος, αφού άκουγε καθαρά τη φωνή Του. Οι προφήτες δεν επηρεάζονται από πεπιθήσεις των συγχρόνων τους, ούτε φοβούνται τις αντιδράσεις των συγχρόνων τους. Μάλιστα, λέει κάπου ο προφήτης Αμός, «Λέον ερεύξετε και τις ου φοβηθήσετε, θα βρυγηθεί», λέει το λιοντάρι, «είναι κανένας που δεν θα φοβηθεί». «Κύριος ελάλησε και τις ου προφητεύσει», μίλησε, λέει ο Κύριος. Μπορεί κανείς να μην προφητεύσει, όμως μιλάει ο Κύριος. Κατά την ώρα που δέχονταν τα μηνύματα από τον Θεό, όσο και κατά την ώρα που ανακοίνωναν το Θείο μήνυμα, είχαν μια πλήρη αυτοκυριαρχία. Όσο και αν συγκλονίζονταν από τις οπτασίες που έβλεπαν, όπως συνέβη με τον προφήτη Δανιήλ και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη, παρέμεναν απόλυτα κύριοι του εαυτού τους. Οι προφήτες ήσαν άνθρωποι λαλούντες και όχι σάλπιγγες άψυχες οι οποίες ηχούν ένα σάλπισμα και τίποτε παραπάνω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο προφήτης μεταδιανίας νυφούσης, με διάνοια ξύπνια και σοφρονούσης καταστάσεως, και ειδός αυθαίνεται και γνωρίζοντας καλά αυτά τα οποία λέγει. Έτσι λέει φυσίνα απαντά, έτσι λέει όλα. Μετά οι προφήτες είχαν ένα κοινό και μοναδικό σκοπό, την επιστροφή και τη μετάνοια του λαού, την απονομή της δικαιοσύνης και την άσκηση της αγάπης. Το κήρυγμα τους δεν απέβλεπε σε πράγματα και λύσεις πρόσκαιρες, αλλά εις τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και τον έλεον και την πίστη. Σε μια ωραία ευχή της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, μεταξύ των άλλων που αναφέρουμε ότι ο Θεός έκανε για τη σωτηρία μας, λέει «Προφήτας εξαπέστειλας». Δηλαδή έστειλε τους προφήτες ο Άγιος Θεός για να προετοιμάσουν το λαό του, να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα να δεχτεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τόσο ήταν ο σκοπός τους. Μετά όλοι έδωσαν την μαρτυρία τους περί Χριστού, ουσιαστικά Αυτόν προέβαλαν και ουσιαστικά αυτόν είχαν στο, προς Αυτόν έκαν στραμμένο το βλέμμα τους. Ο Θεός, λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, «Εγείρον κέρας σωτηρίας ημί εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, ενεργούσε σύμφωνα με εκείνα που ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνων προφητών αυτού». Όσα είπε, ακριβώς αυτά έχουν πραγματοποιηθεί. Είναι θαυμαστό και τούτο. Ενώ τόσοι πολλοί προφήτες σε διάφορες εποχές και ο καθένας σε διάφορο τόπο προφήτευαν φωτιζόμενοι από τον Θεό, όλες αυτές οι προφητείες συγκλίνουν προς ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όλες αυτές οι προφητείες εξαγγέλουν το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή το έργο που εργάστηκε ο Θεός και εργάζεται ο Θεός μέσα στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό είναι θαυμαστό. Δεν προφητεύουν μια εποχή μόνον ορισμένοι μεταξύ τους γνωστοί προφήτες, άγνωστοι μεταξύ τους, σε ένα διάστημα εκατοντάδων ετών και σε διαφορετικούς τόπους και υπό διαφορετικές συνθήκες προφητεύουν και όμως συγκλίνουν όλοι εις το πρόσωπο αυτό του Χριστού, δηλαδή τη μεσιακή προσδοκία, όπως λέμε, την ελπίδα και την αναμονή του Μεσσία Χριστού. Τονίζουν την εκλογή του Ισραήλ ως ιδιαιτέρου λαού, ως πρωτοτόκου Υιού του Θεού. Οι άλλοι λαοί ελάτρευαν τα είδωλα. Προεξαγγέλνουν την επέκταση μιας αληθινής θεογνωσίας εις τα έθνη και τη δόξα του Ισραήλ, η οποία θα γινόταν ένα θρησκευτικό κέντρο. Αναφέρονται στο μυστηριώδες πρόσωπο, το οποίο ούτε και οι ίδιοι ουσιαστικά μπορούσαν να καταλάβουν, που θα ανακαίνιζε τη νέα αυτή εποχή και θα ήταν ο άρχον της ειρήνης με μια ακατάλητη βασιλεία. Και αυτός ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός και ίδρυσε την Εκκλησία του, από αυτή τη στιγμή ο Ιουδαϊσμός εξεπλήρωσε τον προορισμό του και το κύριο μέρος της αποστολής του και αντικαταστάθηκε από τον νέον Ισραήλ της χάριτος, τον χριστιανικό λαό. Αναφέρω μερικές πολύ σύντομα και επιτροχάδιν προφητείες. Στον Αβραάμ είπε ο Θεός, «Εν ευλογηθήσονται εν σύ πάση εφυλέ της γης». Και ακριβώς αυτό έγινε. Ο Ιακώβ μιλάει περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον Υιό του, όταν ο Ιακώβ επρόκειτο να εκπνεύσει και να φύγει από τον κόσμο αυτό, εκκάλεσε τα παιδιά του και στο κάθε ένα του έλεγε κάποιες συμβουλές, κάποιες υποδείξεις, κάποιες προφητείες. Στον Ιούδα λοιπόν είπε ότι είναι ηγούμενος θα γεννηθεί εκ των μυρών αυτού, δηλαδή από τους απογόνους του, έως αν έλθει ενώ απόκειται, μέχρις ότου έρθει ο Ειρηνοποιός, ο Μεσσίας, και αυτός προσδοκία εθνών. Πότε, 1000 τόσα χρόνια περίπου προ Χριστού, για μάλλον περισσότερο πρέπει να είναι, διότι αν έγινε η έξοδος περί το 1200 προ Χριστού, ήδη ο Ιακώβ επέθανε όντας κάτω στην Αίγυπτο. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτόν ανήκει, λέει, το βασιλικό σκύπτρο, Ενώ οι άλλοι ιοί του ακούνε ελέγχους, ο Ιούδας ακούει εγκόμια. Και παρόλο ότι είχε πέσει σε σοβαρές παρεκτροπές ο Ιούδας, αλλά ούτε ο Ιωσήφ, ούτε ο Βενιαμίν, που ήταν κατεξοχήν αγαπητός στον Ιακώβο Βενιαμίν, ακούουν εγκόμια. Πάντοτε δε, όπως ξέρουμε, η γη του, η φυλή του Ιούδα, όταν όμως ήλθε ο Χριστός, έχασε διαπαντός και την ηγεμονία η φυλή αυτή. Καθώς βάδιζε προς την γη Χαναάν ο Ισραήλ, άκουσε προφητείες από τον Μωυσή πάρα πολλές. Του είπε ότι θα στείλει προφήτην ο Θεός ως εμέ. Φανταστείτε, ήδη ο Μωυσής 1200 χρόνια π.Χ. προφητεύει για την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. σε πάρα πολλούς ψαλμούς, τους οποίους ονομάζουμε μεσιακούς ψαλμούς, μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο δε ευαγγελιστής προφήτης, ο Ισαΐας, ο οποίος έζησε 800 χρόνια π.Χ., μας είπε τη θαυμασία, εκτός των άλλων, εκείνη προφητεία, ότι ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Δεν λέει είναι άνης, όπως έχουν διαστρεβλώσει το κείμενο οι Εβραίοι, δηλαδή μια κόρη θα γεννήσει, αλλά λέει η Παρθένος. Και δεν λέει απλώς Παρθένος, αλλά η Παρθένος, μία συγκεκριμένη Παρθένος, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει την υπερφυσική γέννηση του Κυρίου. Βλέπετε, προφητεύει συγκεκριμένο πρόσωπο, Παρθένων υπερφυσική σύλληψη του Κυρίου. Πότε? 800 χρόνια π.Χ. ο προφήτης Ισαΐας. Και άλλη προφητεία που λέει «Εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε». Και ποια ήταν η ράβδος και, ποιο ήταν το άνθος? Είναι η Παρθένος Μαρία και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Ισαΐας μας λέει πάλι «Τον νότον μου έδωκα εις μάστιγας, τας δεσιαγώνας μου εις δραπίσματα». Και αυτό έγινε με το πάθος του Κυρίου. «Τον νότον μου και τις πλάτες μου τις έδωσα εις δραπίσματα». Ο Εζεκιήλ προφητεύει περί της εποχής του Μεσσίου. Ο Δανιήλ δεν είναι ο κατεξοχήν εκείνος ο οποίος προφητεύει με ακρίβεια την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τις τέσσερις βασιλείες και κυρίως με την θαυμασία προφητεία των 70 εβδομάδων, όπως λέγεται. Μπορούμε αυτά να τα δούμε στα βιβλία των προφητών. Προφήτες βέβαια δεν έγιναν πάντοτε αποδεκτοί, συνήθως μισήθηκαν και διώχθηκαν από τους συγχρόνους τους. Ο πρωτομάρτης Στέφανος είπε στους διώχτες του «Τι να τον προφητών και δίωξαν οι πατέρες ημών και απέκτηναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου». Συχνά ο προφήτης γινόταν αντικείμενο χλέβης. Οι ειδωλολάτρες, προσέξτε το αυτό, ίσως νομίζω πως έχει αντιστοιχία και σε μας. Ουδέποτε χλέβαζαν ή κακοποιούσαν τους μάντις τους τόσο όσο οι Ισραηλίτες τους προφήτες του Θεού. Μεταξύ του λαού του Θεού υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι αντιστέκονταν στο Πνεύμα του Άγιο, το οποίο μιλούσε δια των προφητών. Και εμείς σήμερα οι χριστιανοί δεν ξέρω αν χαιρόμεθα όπως πρέπει απέναντι της πίστεώς μας και απέναντι των συμφόρων μας και του περιεχομένου της διδασκαλίας του Κυρίου μας, όπως συμφέρονται οι μουσουλμάνοι και οι Ισλαμιστές για το Κοράνι τους. Παρόλο ότι ο απειθής λαός περιφρονούσε τους προφήτες, ο Θεός τους προστάτευε και τους τιμούσε και δήλωνε ότι είναι ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών, δηλαδή των πνευματικών χαρισμάτων των προφητών. Εκείνο το οποίο είναι γραμμένο για τον Σαμουήλ ισχύει για όλους τους προφήτες. Εγγράφει «Εμεγαλύνθη Σαμουήλ και ειν Κύριος μετ' αυτού και ούκ έπεσεν από πάντων των λόγων αυτού επί την γη». Δηλαδή όλα όσα είπε ο Σαμουήλ πραγματοποιήθηκαν και κανένα από τα λόγια του τροποντινά δεν έπεσε στη γη χωρίς να κακοφορήσει. Όταν το πνεύμα των προφητών οδηγούσε το λαό σε μετάνοια, ο Θεός φαινόταν αμέσως ήλαιος και ευσπλαχνικός, όπως στην περίπτωση του Ιωνά με τους Νινεβίτες. Την ξέρουμε την προφητεία του Ιωνά, όταν ο Θεός τον εκάλεσε να πάει στην Νινεβή, την πόλη την μεγάλη να κηρύξει, και ο ίδιος αντί να πάει προς την Νινεβή πήγε προς την αντίθετη πλευρά, έπλευσε προς Θαρσής, μάλλον προς την σημερινή Ισπανία, το επεισόδιο με το κήτος, και στη συνέχεια όταν πήγε και τους είπε ότι η Νινεβή σε 3 ημέρες θα καταστραφεί, διότι έχετε φύγει από τον νόμο του Θεού κλπ. Και τότε μετενόησαν οι Νινεβίτε και επέστρεψαν και δεν κατεστράφει η πόλη. Εφάνει ο Θεός ήλαιος και ευσπλαχνικός, του κακοφάνηκε βέβαια όπως ξέρετε του Ιωνά τότε και είπε λέει, ήξερα λέει ότι είσαι δίκαιος, λέει και αυτό θα γίνει στο τέλος, γι' αυτό και είχα φύγει λέει να πάω στους Ταρσίς για να μην διαψευστώ κατά κάποιον τρόπο κλπ. Και βέβαια ο Θεός τον εδίδαξε με εκείνη την ωραία εικόνα με την κολοκύνθη, η οποία επειδή ήταν πάρα πολύ ζέστη και ο Ιωνάς τον χτυπούσε ο ίδιος στο κεφάλι και ζαλίστηκε, διέταξε λέει να φυτρώσει μια κολοκυθιά η οποία του έκανε σκιά και κάθισε από κάτω και ανέπνευσε. Και χάρη ο Ιωνάς επί την κολοκύνθη λέει. Αλλά ύστερα το επόμενο πρωί ο Θεός λέει διέταξε ένα σκουλίκι να πάει να φάει τη ρίζα της κολοκυθιάς και την ιδία την κολοκυθιά η οποία εξεράθηκε και τον εκτύπησε ο ήλιος και τότε λέει απέκαμε ο Ιωνάς. Και του λέει εσύ λέει λυπήθηκες για την κολοκυθιά, ούτε την εφύτεψες, ούτε την επόδισες, ούτε τίποτα κλπ. Μόνη της ευλάστησε. Λυπήθηκες για την κολοκυθιά. Και εγώ λέει δεν θα λυπόμουν ένα λαό ολόκληρο, ο οποίος λαός βρισκόταν μέσα στην αμαρτία και τώρα μετενόησε. Και τότε πήρε το μάθημά του βέβαια ο Ιωνάς. Και είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το πω και αυτό. Επί τη ευκαιρία ότι ο Ιωνάς ήταν Ιουδαίος και πήγαινε να κηρύξει σε ποιους, σε εθνικούς. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης είναι από το Θεό αυτό, το ότι το βιβλίο του Ιωνά περιελήφθη στον κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, διότι οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να ακούσουν για κήρυγμα μεταξύ των εθνών και τέτοια πράγματα. Ενθυμίστε άλλωστε ότι και ο Κύριος βρήκε αντιδράσεις, ότι πήγαινε και κήρυξε σε εθνικούς ενώ απεστάλλει εις τα τέκνα του οίκου Ισραήλ κλπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το βιβλίο περιελήφθη μέσα στον κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Η διδασκαλία των προφητών στρέφεται κυρίως γύρω από τον Θεό, από την ιστορία και από το πρόσωπο του Μεσσία. Τον Θεό τον διδάσκουν ότι είναι Άγιος, είναι Παγκόσμιος, κατακρίνουν την τυπική λατρεία. Όταν μιλάνε για την ιστορία, μιλάνε ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όπως στην περίπτωση του Ιωνά. Όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν, γιατί το πρόσωπο του Μεσσία, το οποίο είναι το πλέον σημαντικό θέμα των προφητιών, είναι ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο σκοπός και το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Τον παρουσιάζουν ως Μέγα Βασιλέα, ξέρετε το «Χαίρες φόδρα θίγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου, έρχεται πραΐς, επιβεβικός επιπόρων όν» κλπ. Τον παρουσιάζουν ως ένα Θεόν ο οποίος πάσχει κατά την ανθρωπίνη του φύση. Ο Ισαΐας τον περιγράφει ως αυτό της Ευαγγελιστής. Μιλάει περί συστάσεως της Εκκλησίας ο Ισαΐας. Ο Δανιήλ λέει για την εξουσία του ότι είναι εξουσία αιώνιος. Και ακόμα κάνουν λόγο οι προφήτες ότι ο Κύριος μας είναι Θεός προαιώνιος. Ο Μιχαίας λέει «Εέξοδοι αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνος». Αιωνία. Δηλαδή είναι ο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ο άγγελος της Διαθήκης, όπως λέει ο Μαλαχίας. Είναι ο Υιός ανθρώπου, όπως τον ονομάζει για πρώτη φορά ο Δανιήλ, και τον οποίον χαρακτηρισμών τον χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτό του στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου. Όλες οι προφητείες έχουν επαληθευθεί. Μπορεί ένας προφήτης να μην έδωσε μια πλήρη εικόνα προφητική του έργου του Κυρίου, του προσώπου του Κυρίου, της δραστηριότητας του Κυρίου, αλλά το σύνολο των εικόνων που μας παρουσιάζουν οι προφήτες διαζωγραφεί με το χρωστήρα όλων το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός, συγκαταβαίνοντας στη διανοητική ανάπτυξη και γενικά στο μορφωτικό επίπεδο των διαφόρων γενεών του Ισραήλ, προσάρμοσε τις προφητείες προς ορισμένες πρόσκαιρες επαγγελίες. Και ήδη οι προφήτες δεν μπορούσαν τις περισσότερες φορές, για να μην πω σχεδόν όλες, να διακρίνουν την ουσία από το δευτερεύον, το προσωρινό από το αιώνιο των προρήσεών τους κλπ. Όταν παραδείγματος χάρη έλεγε ο Μιχαίας «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ», δεν μπορούσε να καταλάβει ότι όλο αυτό ήταν μια προφητεία για το κήρυγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η σκέψη του ήταν στην επίγειο Ιερουσαλήμ. Όταν επίσης ο Ισαΐας έλεγε «Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μερίει σκύλα, ανθών παρεδόθη εις θάνατον η ισχύς αυτού και εν της ανόμησε λογίστη», δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτός ο οποίος παρεδόθη εις θάνατον εκληρονόμησε πολλούς. Μα αφού απέθανε, πώς κληρονομεί πολλούς? Και ο αποθανόν εσκύλευσε ισχυρούς. Πώς εκείνος που πέθανε επήρε τα λάφυρα των ισχυρών? Για το πρόσωπο του Κυρίου είναι. Ο οποίος απέθανε μεν ως προς την ανθρωπίνη φύση, αλλά ανέστη και επομένως εθριάμβευσε και είναι Κύριος ο οποίος βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν και δευτερεύοντα στοιχεία της μεσσιακής ελπίδος που σχετίζονταν με επίγειες φιλοδοξίες του Ισραήλ. Όλες οι προφητείες πάντως εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου. Εκφράζονται συνεσκιασμένα, διότι αν ήσαν σαφείς, κατηγορηματικές και εμφανείς, δεν θα ήσαν προφητείες, θα ήταν ιστορία. Η δε εκπλήρωσή τους θα ήταν μια δουλική εκτέλεση ανωτέρων διαταγών που θα διεκπεραίωναν κάποιοι άνθρωποι. Οι προφητείες, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι λίχνος φαίνων εν αχμηρό σε σκοτεινό, δηλαδή τόπο, έως ημέρα διαυγάσει, μέχρι ότου φωτιστεί η ημέρα ολόκληρη και γεμίσει από φως. Επίσης οι προφητείες αφορούν σε γεγονότα του αμέσου ή του εγγύς μέλλοντος, γεγονότα μεν του εθνικού βίου του Ισραήλ, αλλά ερμηνευόμενα διαφορετικά είναι γεγονότα τα οποία αφορούν εις τον καταπνεύμα Ισραήλ, τον Ισραήλ της Χάριτος, για σε εμάς τους χριστιανούς δηλαδή. Έτσι παραδείγματος χάρη είναι η φράση «και διασπερί τους ενικούντας εις την γη» που λέει ο προφήτης Ισαΐας, μπορεί να την ερμηνεύσουμε ότι αναφέρεται στον διασκορπισμό των πληθυσμών με εχμαλωσίες και μετατοπίσεις λόγω πολέμων, αλλά και στον διαχωρισμό των ευσεβών από τους ασεβείς κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο Κύριος, διαχωρεί αυτούς απαλλήλων, ως περοποιημήν διαχωρίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Μια άλλη προφητεία χαρακτηριστική του Ισαΐα είναι αυτή την οποία ακούμε στο Ευαγγέλιο. «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη είδεται φως μέγα και οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου φόλας λάμψη εφημάς». Η περιοχή Ζαβουλών και Νεφθαλήμ βρίσκεται στα δυτικά της λίμνης Γενισαρέτ προς την πολυσύχναστη παραθαλάσσια οδό της Μεσογείου που συνδέει την Αίγυπτο με τη Συρία. Η περιοχή αυτή θα υποδουλωνόταν πρώτη στους Ασσυρίους, θα βυθιζόταν στη συμφορά και την εξαθλίωση. Όμως στις επερχόμενες δεκαετίες, ορισμένοι βασιλείς όπως ο Ιεζεκίας και ο Ιωσίας θα την ανακούφιζαν κάπως. Ωστόσο, το βλέμμα του Ισαΐα υπερπηδά αυτά τα συνηθισμένα γεγονότα και αντικρίζει το νέο όραμα του κόσμου με την άφιξη της Βασιλείας του Θεού. Οι σκοτισμένοι λόγω της αμαρτίας οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες που βρίσκονται στην πλάνη θα φωτιστούν, λέει ο Ισαΐας, με το φως της διδασκαλίας του Κυρίου. Φως μέγα λάμψει επ' αυτούς και το φως μέγα είναι ο Κύριος μας. Και στη συνέχεια η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. «Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν», προσέξτε τις λέξεις του, σαν να έχει μπροστά του το παιδίο, σαν να έχει μπροστά του τον Υιό. «Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού», θέλει να πει ότι αυτός είναι ο Παντοκράτορ Κύριος. και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος του Θεού, ο οποίος μας φέρνει το σπουδαίο μήνυμα του θελήματος του Θεού. Θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, δεν είναι άνθρωπος, είναι Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού και στην όριο. Προσέξτε, η κάθε μία λέξη θα έπαιρνε μια ειδική διάλεξη, θα έλεγε κανείς, και μια ειδική ανάλυση για να φανεί το μεγαλείο της προφητείας, η ακρίβεια της προφητείας, αλλά και το μέγα γεγονός το οποίο εξαγγέλει ο προφήτης Ισαΐας. Σας αναφέρω και την προφητεία του Ιακώβ και του Δαβίδ με δύο λόγια και με αυτό τελειώνω. Λέει ο Ιακώβ εις τον γιο του τον Ιούδα, «Αναπεσόν εκοιμήθησος λέον». Αυτή την προφητεία την ακούμε και το Μέγα Σάββατο. Δεν είπε «κοιμηθήσει», αλλά «εκοιμήθης», για εκείνο που οπωσδήποτε θα γίνει. Προαναφωνούνται τα μέλλοντα με το σχήμα του ήδη γενομένου γεγονότος, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό το αλάνθαστο, το βέβαιο, αυτό που θα γίνει οπωσδήποτε. Ο Δαβίδ λέει, «όριξαν χείρας μου και πόδας μου», δεν είπε ότι ορίξουσι θα σκάψουνε τα χέρια μου και τα πόδια μου με τα καρφιά κλπ. Εξυρίθμισαν πάντα τα οστά μου, διέκριναν και μέτρησαν όλα τα οστά μου, σαν ένα γεγονός το οποίο έγινε. Πότε, 900 χρόνια πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου μας, 1000 χρόνια πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου μας. Διαμερίσαν το τα ημάτια μου οι αυτοίς και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο. Το γνωστό επεισόδιο κατά τη Σταύρωση του Κυρίου, με τη φρουρά του Κυρίου, με τον άραφο χιτώνα του. Έδωκαν εις το βρώμα μου χολή και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Αυτές είναι φοβερές προφητείες, τις οποίες τις ακούμε βέβαια στην Εκκλησία και εάν δεν υπάρξει κάποιος ο οποίος θα μας τις ερμηνεύσει, θα είμαστε ευτυχείς. Εάν όμως δεν υπάρξει, τυπικά τις ακούμε οι περισσότεροι εξ ημών. Και αυτό αμέσως μας δημιουργεί ένα χρέος, αδελφοί μου. Το χρέος να μελετούμε την Αγία Γραφή, να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος μας, στην πορεία του προς Εμμαούς, όταν η μαθητέ άρχισε να συνομιλεί με τους δύο μαθητάς, τον Κλεόπα και τον Λουκά, κατά την παράδοση τον Λουκά κλπ, άρχισε, λέει, από Μωυσαίος μέχρι των ημερών του. Προσέξτε, τους διδάσκει όλων των νόμων εκείνη τη στιγμή, όσο ήταν δυνατόν να τους διδάξει, όλα όσα ελέγχθησαν περί αυτού από την εποχή του Μωυσαίος μέχρι των ημερών του. Το οποίο σημαίνει ότι όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο μόνο. Κανονικά πρέπει να διαβάσουμε όλη την Αγία Γραφή, γιατί αποτελεί μια ενότητα η Αγία Γραφή. Και αν θέλετε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την προς Εβραίους επιστολή, την οποία ακούμε και στην Εκκλησία μας την περίοδο του Μεγάλου Σαββάτου, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαιτέρως, αλλά και μόνοι μας αν θέλουμε να τη διαβάσουμε, εάν δεν ξέρουμε Παλαιά Διαθήκη. Όπως και πολλά άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, εάν δεν ξέρουμε Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε όμως την ευλογία αυτή να την έχουμε στα χέρια μας. Μας την διέσωσαν οι Εβδομήκοντα. Την έχουμε και ερμηνευμένη. Και επομένως μπορούμε να την καταλάβουμε. Την έχουμε και ήδη αρκετά καλά με αναλύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο βάθος της. Να δοξάσουμε τον Θεό, διότι όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία εκείνοι μεν οι παλαιοί επεθύμησαν να τα ειδούν, εμείς όχι μόνο τα είδαμε, αλλά και τα ζούμε και αποτελούν για μας πηγή εμπνεύσεως. Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι ένα φως καθοδηγητικό και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας κατευθύνει πράγματι προς τον ορθό δρόμο. Να δοξάσουμε το Θεό διότι ανέδειξε τους προφήτας. Να δοξάσουμε το Θεό διότι διασώθησαν τα έργα τους. Να δοξάσουμε το Θεό διότι έχουμε αυτήν την Ιεράν Παρακαταθήκη και στους δυσκόλους αυτούς καιρούς που ζούμε, αδελφοί μου. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία άλλη παρηγορία και δεν μπορούμε να πάρουμε από πουθενά απάντηση. Όχι μόνο για τα θέματα της ζωής μας, αλλά και για τα θέματα του δόγματός μας και της πίστεως μας, το οποίο δόγμα σήμερα, με τον τρόπο με τον οποίο εξαγγέλλεται από διάφορες πλευρές, μάλλον διαστρεβλώνεται για να αφαιρέσω μάλλον και το μάλλον. Διαστρεβλώνεται και κατά κάποιο τρόπο βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ομολογουμένως πολύ τραγική. Ας ευχόμαστε λοιπόν όλοι μας, ο λαός του Θεού, να γνωρίσει, όλοι εμείς να γνωρίσουμε καλύτερα το Άγιο θέλημά Του, να ζήσουμε όπως μας θέλει ο Άγιος Θεός και να Τον ευχαριστούμε πάντοτε, διότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο σωστό, τον οποίο ποτέ δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τον αρνηθεί και με κανένα τρόπο. Αν πω καλά Χριστούγεννα, νομίζω ότι ήδη μπορώ να το πω. Ο Θεός να είναι μαζί μας.